Сістэматычныя напады на хрысціянскія культавыя будынкі ў нядзелю з'яўляюцца жудаснымі і непрымальнымі. Гэта знак абсурднага плана нянавісці. Так пракаментаваў ксёндз Федэрыка Ламбардзі тэрарыстычныя напады, якія адбыліся ў Нігеры 17 чэрвеня. Кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы адзначыў, што павялічваецца рызыка таго, што насілле будзе працягвацца і пашырацца, правакуючы рэпрэсіі і напружанне, якія прынясуць шкоду не толькі хрысціянам, але ўсяму вялікаму насельніцтву, якое жадае мірнага суіснавання. У той час, як мы спачуваем болю шматлікіх ахвяраў, неабходна пажадаць, каб былі прыняты эфектыўныя меры, якія дазволяць спыніць і ліквідаваць тэрарызм для дабра гэтай вялікай краіны, сказаў ксёндз Ламбардзі. Па папярэдніх дадзеных, не менш за 36 чалавек загінулі і каля 100 атрымалі раненні ў выніку выбухаў, якія былі здзейснены ў 5 касцёлах у штаце Кадуна на поўначы Нігерыі. Мясцовыя спецслужбы мяркуюць, што за выбухамі можа стаяць ісламісцкая групоўка Бока Харам, члены якой выступаюць за звяржэнне свецкай улады ў Нігерыі і абвяшчэнне шарыяцкай дзяржавы.